Så er vi altså ved inngangen til denne bibeluken, der det som blir tema for mitt vedkommende er trosbekjennelsen, og med det mener vi jo da gjerne den apostoliske trosbekjennelsen i denne sammenheng, som vi så skal se litt nærmere på. Og som nevnt kommer vi til å gjøre det sånn denne første kveldsstunden at det blir en sort innledningstime der vi skal se på to ting. For det første litt grann på dette med bekjennelse. Hva er bekjennelse? Hvorfor har vi i det hele tatt bekjennelse? Og for det andre skal vi stanse noe opp for det som ikke sies mye om i de tre trosartiklene hver for seg, men som ligger under, nemlig treenighetslæren. Det at den Gud vi tror på og bekjenner er en treenig Gud. Men la oss nå be sammen før vi begynner. Kjære gode Herre og Hellige Far, så kommer vi til deg og kaller på ditt hellige navn. Herre, det er slik som det har vært sagt. Uten at du kommer med din hellige ånd og bygger og gjør din gjerning, er alt vårt forgjeves. Og derfor ber vi deg, Herre, forbarm deg over oss. Kom til oss, Herre du, og åpenbar dine ord, for at vi må få se deg og kjenne deg og få lov til å eie livet i ordet ditt. Så ser du, Herre, hva hver og en av oss som er til stede trenger til. Se til den enkelte, Herre, du med din hellige ånd, og gi mat til hver enkelt. Det ber vi for Jesu skyld, og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Dette spørsmålet rundt bekjennelse, det er et spørsmål som nok ofte må sies å ha meldt seg oppover gjennom kirkens historie. Og vi er vel egentlig ikke ukjent med spørsmålet, vi heller, ifra vår samtid og fra vår egen bakgrunn. Er nå det egentlig noe særlig åndelig å beskjeftige seg med den sak? Det er ofte noe som kanskje både oppfattes som tørt, læremessig, og derfor lite åndelig matnyttig å konsentrere seg om den slags. Det er andre ting som i langt sterkere grad tjener til livet, og som kan gi åndelig liv og lys både til den enkelte og til forsamlingen. Men nettopp denne måten å tenke på, den avslører kanskje noe av det som er, tør jeg vi tør si, noe av et åndelig grunnproblem innen mange kristne sammenhenger i våre dager, i det en nemlig har satt et skille mellom lære og liv. I det likesom ligger under at det som er rent læremessig å forstå, det er nok så langt ifra det friske, det pulserende åndelige livet. Det er noe tørt, dogmatisk noe, som derfor i liten grad tjener til virkelig åndelig liv og lys. Men ved nettopp å skape dette skillet mellom lære og liv, så står vi også i fare for å ødelegge det som er sant kristent liv og åndens liv. For saken er den i det nye testamentet, at det finnes intet sant kristent liv, intet sant åndens liv, uten sann og rett lære. Rett nok kan det være noe som vi kan kalle for død rettroenhet, i den betydning at en har rett lære som ikke fører til rett og sant kristent liv. Og intet er det Herren Jesus heller vil påtale så skarpt som nettopp det, der troen sitter i hodet og ikke i hjertet. Men like meget må vi også si det motsatte og understreke med stor tydelighet: det gis intet sant kristent liv uten rett lære. Den rette lære er nøkkelen til det rette kristne liv. Dette skal vi forhåpentligvis få se noe mer av etter hvert. Men det vi her er inne på, det er noe av et grunntema som vi stadig ser en rekke steder i det nye testamentet. Og vi kan her bare minne om hvorledes Paulus skriver til korinterne i 2. Korinterbrev i det 11. kapittel. Her taler han om i begynnelsen av kapitlet og om hvordan han frykter for at menigheten skal bli bedradd av djevelen og bli ført ut i all slags villfarelse. Og så sier han slik i vers 4, 2. Kor 11, 4. Om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller dere får en annen ånd, som dere før ikke har fått, eller et annet evangelium, som dere før ikke har mottatt, da vil dere gjerne tåle det. Det Paulus her påtaler i korintermenigheten, er at det i denne menighet var kommet inn en ånd som i meget sterk grad minner om det vi også kan kalle for den moderne ånd, og som er preget av det vi kaller for toleranse. Ordet toleranse kommer nettopp av et verb i latin som betyr å tåle og akseptere motsetninger, og det er nettopp det korinterne gjør. For dem er en annen forkynnelse av Herren Jesus enn den de tidligere har hørt, det er ikke noe som er galt eller som er vranglære, men det er egentlig bare en annen mening. Og hvem har rett til å si at den ene mening er bedre enn den annen, eller at det ene er falskt og det annet er sant? Den slags sikkerhet, det ville korinterne ha seg frabedt. Og så hører vi det sies om dem: om det forkynnes en annen Jesus, et annet evangelium, eller de får en annen ånd, så vil de gjerne tåle det. Og så reduseres det som har med læren og troen å gjøre, til mening. Og så kan den ene troende ha sin mening, og den andre troende ha sin mening, selv om de sentrale punkter i troslæren, uten at det overhovedet får følger. Når vi leser om hvordan apostelen selv, sammen med de øvrige apostlene, forholder seg til denne slags undervisning og forkynnelse, så møter vi noe ganske annet hos apostlene enn i Korint. I Galaterbrevet leser vi slik i det første kapitlet. Her leser vi fra vers 8 og fra vers 9. Selv om vi, eller en engel fra himmelen forkynner dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg også nå igjen, om noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, han være forbannet. Her hører vi ikke stort av den korintiske toleranse. Og det som ligger bakom når Paulus taler på denne måte, det er at han sammen med de øvrige apostlene vet en sak meget klart og meget bestemt. Det evangelium som han er betrodd å forkynne, er det budskap ved hvilket mennesker kan bli frelst. Og mennesker kan ikke bli frelst ved noe annet budskap. Derfor er det ingenting han er mer nøye med enn nettopp forkynnelsen av evangeliet. Han er nøye med hvorledes det forkynnes. Han er nøye med sannhetsinnholdet i forkynnelsen. Og den samme ånd som vi møter hos Paulus her, den møter vi også eksempelvis hos apostelen Johannes, som gjerne kalles for kjærlighetens apostel. I hans første brev, i det fjerde kapittel, hører vi han tale om vranglærerne, som da er av en annen type eller en annen art, men dog, der er noe av den samme ånd som vi møter hos Paulus. Vi leser 1. Johannes 4, fra vers 1 av. Dere elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud, for mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Og dette er antikristens ånd. Dette skal vi komme tilbake til, nærmere i forbindelse med annen trosartikkel, når vi taler om det. Men vi ser det er samme prinsipielle grunnholdning hos apostelen Johannes som hos Paulus når det er tale om vranglære, det vil si fordreining av Guds ord, av evangeliet. Dette har det med seg at den kristne kirke alltid, så sant den har vært en levende kirke, har hatt ett bestemt kjennemerke. Den har vært en kirke som har stått i strid, nemlig kjempet for å bevare sannheten, og dermed også stått i strid i kamp mot enhver forvrengning eller fordreining av sannheten. Det har alltid vært kirkens kjennetegn, like fra apostlenes dager frem til vår egen tid. Den kirke som ikke er villig til å kjempe for sannheten etter Guds ord, den opphører også å være en sann kristen kirke. Så avgjørende er denne sak som vi her er inne på. Med det som nå er påpekt, så er vi dermed også kommet frem til det vi skal tale om når det gjelder bekjennelse. For når den kristne kirke meget tidlig begynte å utmeisle bekjennelser, så var det nettopp for å kunne ha et klart og tydelig ord å vitne imot vranglæren. De kristne bekjennelser hadde derfor alltid dette som noe av sitt bakteppe. Det var noe som menighetene, den enkelte troende og den kristne kirke som fellesskap holdt frem overfor avvik fra Guds ord. De første stammene til slike bekjennelser som vi har for eksempel i den apostoliske trosbekjennelsen, de finner vi og de kjenner vi allerede fra rundt år 150 etter Kristus. Da befinner vi oss i Rom, vel 50 år etter apostelen Johannes død, 70 år kanskje, par og 70 år etter Paulus og Peters død. I Roma finner vi bekjennelser som de nye kristne som skulle døpes, skulle avlegge før sin dåp. Og disse første bekjennelsene som vi kjenner fra menigheten i Rom, de er temmelig like det som vi kjenner i den apostoliske trosbekjennelse, som vi altså vanligvis bruker som gudstjenestebekjennelse. De som har arbeidet med dette og lest lett rent arkeologisk, de har etter hvert kunnet grave frem og finne lignende bekjennelser fra hele den kristne kirke rundt Middelhavet mellom år 150 og år 200. De var ulike i detaljer, men likevel lignet de sterkt på denne Roms dåpsbekjennelse. Og det som da ligger bakom disse dåpsbekjennelsene, det er en viktig grunnholdning som Paulus gir uttrykk for i 1. Timoteus-brev i det 2. Timoteus-brev i det første kapittelet. Her taler Paulus om sitt eget fangenskap. Han sitter fengslet for evangeliets skyld når han skriver dette brevet. Og så understreker han at det har dog ikke ført til at han skammer seg over evangeliet. Men, sier han, vi leser i vers 12, derfor lider jeg også dette, men jeg skammer meg ikke over det. For, sier han, jeg vet på hvem jeg tror. Med det så peker apostelen på noe som er helt grunnleggende når det gjelder den kristne tro som sådan. Den kristne tro vil alltid kunne bekjenne slik og si: jeg vet på hvem jeg tror. Og slik kan den kristne tro bekjenne av en enkelt grunn. Fordi det å tro på Herren Jesus og eie det evige liv, det beskriver Jesus selv som å kjenne Herren. Jesus sier i Johannes 17, dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det er tale om et personlig kjennskap, der du kjenner Faderens person, Sønnens person og Åndens person. Og når du personlig kjenner et annet menneske, så kan du også si om det mennesket: han vet jeg hvem er. Og nøyaktig på samme vis forholder det seg når det gjelder forholdet til den levende Gud. Når du har lært ham å kjenne, så kan du også om ham si: jeg vet på hvem jeg tror. I dette ligger det en veldig frimodighet. En kristen står ikke med hatten i hånden og ber om unnskyldning for sin tro. Nei, frimodig kan han si: jeg vet. Her er det ikke noe av tåke og uklarhet som sier det at Gud er så langt borte. Han kan vi ikke kjenne. Gud bor i det dulgte og i det mørke. Han kan intet menneske stifte nærmere bekjentskap med, og dermed heller ikke uttale seg med bestemthet om. Nei, slik taler ikke kristne. Den kristne tro har tvert om dette som sitt kjennemerke. Den kan si «jeg vet», med den største frimodighet. Og bakom dette ligger jo det som Jesus selv også understreker i Johannesevangeliet, i det 6. kapittelet, når han siterer fra profeten Jesaja, som sier «de skal alle være lært av Gud». De skal være lært av Gud. Og når Gud lærer et menneske, så taler han ikke hen i tåken. Da taler han slik at du får se lys i hans lys, og så lærer du ham å kjenne. Jeg vet på hvem jeg tror. Det er nettopp denne frimodige trosvisshet og sannhetsbevissthet som ligger bak de første kristne bekjennelsene og all senere bekjennelsesdannelse i den kristne kirke. Selve ordet som vi kaller for å bekjenne, det er et ord som kommer fra det Nye Testamentets greske språk, og det betyr det greske ordet bokstavelig å si det samme som. Når jeg bekjenner, så sier jeg det samme som en annen har sagt fore. Hvem er det som har sagt meg noe fore? Jo, det er Gud i hans ord. Derfor er en kristen bekjennelse og trosbekjennelse. Det er ikke noe tillegg til Guds ord. Det er ikke slik at vi tror på Guds ord pluss noe som kommer i tillegg utenom ordet. Nei, bekjennelsene er intet annet enn en kortfattet sammenfatning av grunnsannhetene i Guds ord. Og bekjennelsen har aldri ønsket å være noe annet enn en bekjennelse til ordet, som skal si det samme som Gud sier til oss i sitt ord. Og slik er det ment å være en hjelp for Guds folk til å ha klarhet i troen, imot anfektelse, imot vranglære og imot alle som vil forvrenge og forvirre oss med tanke på det som er den grunn som er gitt oss å stå på. Når bekjennelsen har denne rolle, den består altså i det å si det samme som, så innebærer det dermed også at en slik bekjennelse, det er også den kristne menighets og kirkes faktiske grunn. Og dette er noe som vi ser i en nøkkeltekst som er gitt oss i Matteusevangeliet i det 16. kapittelet. Her er det jo slik at Jesus er kommet til et tidspunkt i sitt virke, der han nå går avsides med disiplene for å få mer tid med dem, til å undervise dem i fred og ro. Dette er mye på grunn av den voksende motstand blant fariseerne. Og mens de nå er i traktene ved Caesarea Filippi, stiller Jesus disiplene spørsmål: «Hvem sier folk at jeg er?» Og får så til svar: «Noen sier så, noen sier så. Noen sier døperen Johannes, andre profeten Elias, andre og så videre.» Det er mange meninger om Jesus. Slik sett er det ingen forskjell på det som er i dag og det som var den gang. Det er mange meninger om Jesus. Men så stiller Jesus spørsmålet videre, og nå leser vi fra vers 15. «Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter og sa: «Du er Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus svarte og sa til ham, salig er du, Simon Jonas' sønn, for kjøtt og blod har ikke åpenbart deg dette, men min far i himmelen. Og jeg sier deg, du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, eller min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. For den som leser Matteusevangeliet i sammenheng, vil det være slik at da vil du se at Jesus før dette tidspunkt aldri noensinne har sagt om seg selv at han er Messias. Jesus sier dette aldri åpent og direkte. Slik at når disiplene har nådd frem til denne erkjennelse, så er det nettopp, slik Jesus her sier det, et resultat og en frukt av at Guds ånd har åpenbaret dem dette. Disiplene har nå vandret sammen med Herren Jesus, kanskje i 1,5 år, kanskje nærmere 2 år. De har tatt inntrykk av Jesu gjerninger og av Jesu ord. Og mens de har hørt og sett Herren Jesus, så har Guds ånd gradvis gjort denne erkjennelse klar for dem. Du er Messias, den levende Guds sønn. Til å begynne med hadde de hørt dette vitnesbyrd fra døperen Johannes, men nå er dette blitt deres egen personlige overbevisning som er virket i dem av Guds egen ånd. Og åndens virke er altså at den virker denne overbevisning om Jesu person i deres hjerte. Nå kan apostlene, nå kan disiplene sies å være kristne. Og så sier Jesus til Peter, du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet. Bare 2 ganger hører vi i Jesu munn ordet menighet eller kirke. Dette ordet kan omsettes begge deler. Men dette er første gang Jesus taler om menigheten og sier sin menighet. Legg merke til det uttrykket. Han sier ikke jeg vil bygge Guds menighet. Han sier jeg vil bygge min menighet. Og på hvilken klippe er det han skal bygge denne menighet? Ikke på Peters person. Navnet Peter betyr jo klippe, og det er slik at Jesus her bruker et ordspill. Men han sier ikke om Peter at det er han som er klippen. Det ser vi nemlig på av greske grunnteksten, der Jesus senere i andre gangen når han sier på denne klippe, så bruker han hunnkjønnsformen av ordet Petra. Og da sikter han nettopp til bekjennelsen. For bekjennelsen, den er et hunnkjønnsord. Han sier altså, på denne klippe, på bekjennelsen, vil jeg bygge min menighet. Og dermed sier altså apostelen, sier Herren Jesus tydelig til apostlene, at den kristne menighet er og forblir alltid bygget på bekjennelsen til Jesu person. Og det finnes ingen sann kristen menighet uten bekjennelsen. Enhver kirke som vil være en sann kirke, må dermed også med nødvendighet være en bekjennelseskirke. Derfor er det vi altså hører at det å bekjenne senere i det Nye Testamentet tillegges meget stor vekt. Jesus sa jo selv om denne sin menighet som er den bekjennende menighet. Dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Det er et viktig løfte. For dermed sier Herren Jesus at der hans sannhet står. Og der vi står med dette under føttene, som vår grunn, vårt livs grunnvoll, der eier vi òg løftet. Dødsrikets porter skal ikke få makt. Men der denne grunnvoll blir borte, der blir også dette løftet borte. En kirke som ikke har en slik bekjennelse, har heller ikke et slikt løfte fra Herren Jesus. Det skal vi merke oss. Og så ser vi altså at Jesus knytter sin kristne menighets velsignelse og liv sammen med bekjennelsen. Og det gjelder altså både kirken som fellesskap, og det gjelder den enkelte troende som person, som enkeltkristen. Denne betydning som Jesus tillegger bekjennelsen for oss som enkeltkristne, det finner vi for eksempel i Matteusevangeliets 10. kapittel. Her taler Jesus nettopp i møte med den motstand som troende mennesker og som hans menighet blir gjenstand for her i verden. Og motstanden, den representerer jo alltid en fristelse til å bøye av. Og så sier Jesus i vers 32 og 33 i Matteus 10. Derfor, vær den som kjennes ved meg for menneskene. Bokstavelig står det, vær den som bekjenner meg for menneskene. Ham skal også jeg bekjenne og kjennes ved for min far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min far i himmelen. Her er det jo tale om bekjennelsen til Kristi person, og denne bekjennelse, den er altså ikke bare en rent personlig troserklæring, men det er en bekjennelse som også har et bestemt sannhetsinnhold. Og det er dette sannhetsinnholdet vi har vært inne på når vi har hørt hva Peter bekjenner. Du er Messias, den levende Guds sønn. Og det er dette sannhetsinnhold som etter hvert gradvis har blitt utfoldet gjennom at den kristne kirke har utmeislet trosbekjennelsene slik vi kjenner dem. Vår lutherske kirke har når det gjelder bekjennelsesdannelsen to grunntyper av bekjennelse. For det første er det de som skriver seg fra oldkirken, og for det andre de som skriver seg fra reformasjonsårhundret. Fra oldkirken har vi tre bekjennelser. Det er den apostoliske, den nikenske og den athanasianske bekjennelsen. Den apostolske kjenner vi og kan vi forhåpentligvis utenat alle sammen. Den nikenske har vært den bekjennelse som fra den ble til av har vært betraktet som den normale gudstjenestebekjennelse i den kristne kirke. Slik var det faktisk også innen den lutherske og innen de fleste lutherske kirker frem til slutten av 1800-tallet, da det var den apostolske bekjennelsen som tok plassen som den faste gudstjeneste bekjennelsen. Den nikenske bekjennelsen var ferdig i 371 til 381 etter Kristus. Og den var ferdig da etter de store kampene rundt spørsmålet «Hvem er Jesus?», som gikk nettopp på 300-tallet, der Arius med hans fornektelse av Kristi guddom nettopp var årsaken til at den nikenske trosbekjennelsen særlig understreker det at Jesus er Gud av evighet, med stor styrke. Til slutt får vi avslutningen av denne bekjennelsesdannelse med den atanasianske bekjennelsen, som er ferdig ca. år 500. Den er ikke skrevet av Athanasius, kirkefaderen som antagelig hadde hovedæren for at Arius ble overvunnet. Men den er oppkalt etter ham fordi den gir en sammenfattende uttrykk for den tro, for det første på Jesu guddom, og for det annet på treenigheten som ble arven etter oldkirkens mange kamper rundt dette spørsmålet. Dernest har vi kan altså sammenfatte dette slik å si at oldkirkens bekjennelsesdannelse hadde to brennpunkter. Spørsmålet: hvem er Jesu person? Og for det andre: hvem er Gud? Og så blir det utmyntes i er dette: Jesu person er Gud og menneske forenet i en og samme skikkelse. Når det gjelder Gud, så er det slik at Gud er én Gud, men denne Gud åpenbarer seg for oss i tre personer. Det er treenigheten. Dette var utkommet av oldkirkens kamper rundt disse ting. Når vi kommer til reformasjonsårhundredet, så tas oldkirkens bekjennelser for gitt. Og det som da står på dagsorden, er spørsmålet: hvordan blir et menneske frelst? Skjer det ved gjerninger? Er mennesket med og bidrar til sin egen frelse, slik at Gud og menneske samarbeider i frelsen? Eller er frelsen ene og alene et Guds verk som han gjennomfører helt uavhengig av oss og vår medvirkning? Det var der frontene sto mellom Rom og Wittenberg, mellom Luther og den katolske kirke under reformasjonen. Og så har vi den augsburgske bekjennelsen fra 1530 som det sammenfattende uttrykk for hva den lutherske kirke lærer om disse ting. En absolutt avvisning av at mennesket kan bidra til sin egen frelse. Kristus alene har æren for den sak. Dette kommer vi tilbake til. Slik er bekjennelsene, ser vi, noe som alltid er blitt til under kamp, og som så senere er blitt nødvendig for oss som kristen menighet å holde fast ved dersom vi skal bli bevart som troende mennesker. Og før vi nå går videre til andre biten av det vi skal ta for oss i dag, vil vi bare minne om hva som står i Judas brev i det tredje verset. For her peker Judas på noe som er avgjørende for Guds folk og for den kristne kirke gjennom alle tider. Judas brev, vers 3. Dere elskede, mens jeg gjorde meg all flid for å skrive til dere om vår felles frelse, så er jeg meg nødt til å skrive til dere med formaning om å stride for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. Altså, dette er gitt som en apostolisk formaning til Guds folk. Det er tale om at troen er noe som er gitt en gang for alle. Det skal vi merke oss nøye. Troen er ikke noe som utvikler seg, som forandres med tiden, og som derfor kan moderniseres. Om så var tilfelle, da kunne vi godt kaste de gamle bekjennelsene over bord og lage oss en tro for dagens mennesker, som vi også er kjent med at det har vært forsøkt stadig på ny de siste 200 år. Men moderniserer du troen, så ligger det i det en fornektelse av dette grunnleggende. Troen er gitt en gang for alle. Den er nemlig gitt i de hellige skrifter. Og så sies det, dere skal stride for denne tro. Det er ikke noe som en kristen skal være fredsel med og i forhold til når troen fornektes. Troen er nettopp noe som aktivt skal holdes frem og kjempes for, og slutter vi å kjempe for troen, vil det alltid føre til at vi mister troen. Dette blir det kanskje også mulighet å komme tilbake til, men legg merke til denne apostelens formaning. Derfor er det altså slik at det å stride for sannheten i Guds ord, det er noe som aldeles ikke er uåndelig. Det er noe som, og det er slett ikke noe som skulle være forbudt og ulovlig i kjærlighetens religion. Nei, det er aldri slik i Guds ord at du kan spille kjærligheten ut mot sannheten og si at bare man har kjærlighet nok, da holder man fred. Nei, vi ser, hørte apostelen Paulus, apostelen Johannes, tale meget klart om at skille mellom sannhet og løgn må og skal opprettholdes. Så blir en kanskje ikke populær om en kjemper for sannheten, men det er det som er en livsnødvendighet for Guds folk. For uten denne kamp, så vil Guds folk falle i søvn og komme til å gå inn i døden. Med det setter vi punktum for denne bit, og så går vi over til del 2 i det vi skulle tale om, ganske kort. Nemlig at når vi i den apostoliske bekjennelsen møter en bekjennelse til Fader, Sønn og Hellig Ånd, så møter vi her en bekjennelse til de tre personer i Gud, som dog, vi understreker, er én Gud. Kristen tro er ikke tro på tre guder, men det er tro på én Gud. Men denne Gud har altså åpenbart seg for oss som og i tre personer. Denne Guds treenighet, skal vi merke oss, er åpenbart meget tydelig og meget klart, både i det nye og i det gamle testamentet. Samtidig er det også slik at denne Guds treenighet er noe som Bibelen aldri noe sted prøver å forklare for oss. Bibelen gir oss aldri noe forsøk på forklaring. Fordi det vi her står overfor, det er et troens mysterium. Gud kan vi nemlig ikke gripe og begripe i hans treenighet. Og vi må aldri tro at verken bekjennelsene eller læren og teologien rundt disse ting er forsøk på å forklare. Nei, det er det aldri dersom det er sant. Det er i stedet kun uttrykk for å søke klarest mulig å si hva Guds ord lærer om denne sak. Og så skal Guds ord med dette stille oss inn for den levende Gud, som er tre personer i én Gud, mysterium. Og innenfor mysteriet er det bare ett som sømmer seg for oss, og det er tilbedelse. Slik skal en kristen også forholde seg til det vi kan kalle for treenighetsmysteriet. Treenigheten er omtalt allerede, eller enklest og mest kortfattet i misjonsbefalingen. Der Jesus sier, gå ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Vi døpes i den treenige Guds navn. Og når vi så finner den apostoliske trosbekjennelsen, så er den intet annet enn svar på spørsmålet, hvem er Faderen du døpes til? Hvem er Sønnen du døpes til? Hvem er Ånden som du døpes til, og som vi altså tror på? Kortfattet er dette forklart der. Men dette inngår i hele det nye testamentets budskap. Og det som ofte er vårt problem når det gjelder treenighetslæren, det er at denne lære likesom kun er en teoretisk sannhet, som vi lærte da vi lærte katekismen og da vi ble konfirmert, men som ellers har svært liten praktisk betydning for oss som kristne mennesker. Men ser du i det nye testamentet, så vil du se at nettopp sannheten om at Gud er treenig, har også stor praktisk betydning for det kristne liv. Og vi skal ganske kort se på noen sider av dette. Den mest grunnleggende saken her er den rett og slett at dersom Gud ikke var en treenig Gud, da kunne intet menneske heller bli frelst. Sannheten om at Gud er tre personer i en guddom, det er betingelsen for hele frelsen. Det ser vi av flere trekk ved det Nye Testamentet har å si oss om frelsen. Men vi vil ganske kort bare minne om en enkelt sak. I 1. Johannes brev, i det andre kapittel, kalles Jesus for talsmannen. Det står slik, dersom noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, nemlig Jesus Kristus, den rettferdige. Dette ordet talsmann er uhyre viktig. Det er et ord som bokstavelig betyr en som er tilkalt, nemlig for å komme en annen til hjelp. Jesus er altså blitt tilkalt for å komme oss til hjelp, nemlig være vår frelser. Så kunne vi stille spørsmålet, hvem er det som har tilkalt Jesus for at han skulle komme oss til hjelp og bli vår frelser? Er det menneske? Kom Jesus og led døden på korset fordi at menneskeheten samlet ba ham om å komme i bevisstheten om at de selv ikke var i stand til å finne veien tilbake til paradiset og åpne den himmel som var stengt. Var det derfor han kom? Nei. Når Jesus er tilkalt, så er han tilkalt av Faderen. Når frelsesverket skulle fullbyrdes, så er det Faderen som tilkaller sin sønn og sier, «Nå skal du, min sønn, stige ned i dypet. Gå inn i mørket. Ta på deg menneskehetens skyld og byrde. Og på den måten skal du gjøre det som intet menneske er i stand til. Du skal bli frelser.» Faderen tilkaller sønnen for at sønnen skal bli frelser. Dernest, når dette frelsesverk så er fullført og fullbyrdet, hva gjør Faderen da? Jo, da tilkaller Faderen den tredje personen i guddommen, nemlig Ånden. Jesus sier nemlig om seg selv at når han er opphøyet og går til Faderen, hva skal han da gjøre? Da skal han sende en annen talsmann. Vi kunne si en talsmann nummer to. En som altså også er tilkalt av Faderen for at han skal tilveiebringe frelse. Og det den annen talsmann gjør, hva er det? Det er at han åpenbarer, herliggjør og baner vei for den første talsmann og hans frelsesgjerning. Slik at Jesus kan bli trodd, kan bli mottatt, mennesket kan bli født på ny, bli rettferdiggjort og helliggjort ved hans gjerning. For heller ikke dette er noe mennesket er i stand til å gjøre selv. Og så ser vi at Faderen, Sønnen og Den hellige ånd virker sammen til å frelse falne syndere. Den treenige Gud frelser mennesket i en gjerning han virker og gjør sammen. Men det er én Gud, ikke tre guder. Når vi likevel sier at denne ene Gud åpenbarer seg som tre personer, hva mener vi med det? I det ligger det nøyaktig det samme som vi mener når vi taler om et annet menneske som en person. Et annet menneske kan nemlig si «jeg» om seg selv, og når han taler til meg, sier han «du». Og når dette «jeg» og dette «du» står overfor hverandre, kan de tre inn i samfunn og i fellesskap med hverandre. Et slikt fellesskap kan kun og utelukkende finnes mellom personer. Du kan ikke ha fellesskap med en stein. Du kan ikke ha fellesskap med et tre. Du kan ikke ha fellesskap med en fisk, eller en flue, eller en hund. Du kan kun ha fellesskap med personer, slik som mennesket er, som er skapt i Guds bilde. Og i Gud er det altså tre personer, som alle sammen trer inn til meg og til deg og sier «jeg». Så kan du tre frem for Faderen og stå i personlig samfunn med ham og kalle ham «far, Abba, du er min Gud og min far». Så kan du tre inn for Guds sønn og tiltale han som din frelser, som din Herre og som din redningsmann, og stå i personsamfunn med ham. Og likeledes kan du tre inn for Ånden, tiltale han som din hjelper, som din trøster, som din helliggjører, og stå i personsamfunn også med den hellige ånd. Men disse tre er én Gud. Der er ikke tre guder. Og vi skal ikke prøve hverken å forstå eller forklare det. Men innenfor denne Gud sømmer det seg én ting, at vi bøyer oss for ham i tilbedelse, i undring og i takksigelse for hans gjerning. Denne praktiske betydning som vi har vært inne på, som treenighetslæren har for oss som kristne, det kommer altså for det første til uttrykk i det grunnleggende i selve frelsen. For det andre kommer det til uttrykk i gudsforholdet, slik som vi ber. Her er kirkens bønner, slik vi har det i kirkens liturgi, noe av en lærebok for oss på dette området. Og jeg vil minne dere om, og be dere om, dette er noe som kanskje ikke er så vanlig å gjøre, men hør etter når kollektbønnen bes i gudstjenesten. Kollektbønnen er den bønnen i gudstjenesten som bes før tekstlesningene kommer i liturgien. Og kollektbønnen er alle sammen bygget opp på en meget bestemt måte som ikke er tilfeldig. Bønnene bes til Fadere. Hellige Gud, himmelske far, begynner de gjerne med, for eksempel. Deretter takker man Faderen for hva han har gjort. Vi sier, vi takker deg fordi du i din sønn har gitt, har gjort sånn og sånn for oss. Nå ber vi, at, og så kommer bønnen, at du ved din hellige ånd også må gjøre dette virkelig for oss som sitter her. Altså, vi ber til Faderen, takker for hva han har gjort i sønnen, og ber om at han vil sende ånden for at dette må bli virkelig også i vårt liv. Hvorpå bønnen til slutt avsluttes på denne måte. Ved vår Herre Jesus Kristus. Altså vi ber ved og i Jesu navn, som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. På denne måten så er alle guddommens tre personer med i menighetens bønneliv. Og det gis uttrykk for nettopp det grunnleggende, at det å være en kristen, det er å stå i samfunn med Faderen og med Sønnen og med Ånden. Noe som nettopp er i samsvar med Jesu eget ord og løfte i Johannesevangeliets 14. kapittel. Og vi får slutte av med det. Det kan være meget mer å si om disse ting, men tiden renner ut. Johannes 14 sier Jesus slik. Vers 23. Etter at han har undervist om at han vil sende ånden, så sies det i vers 23 altså, Jesus svarte og sa til ham, om noen elsker meg, da holder han, det vil si, da tar han vare på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Her taler altså Jesus selv om at den treenige Gud kommer og ta bolig hos den enkelte troende, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Han taler ikke og sier at jeg vil komme til ham og ta bolig hos ham. Han sier vi. Legg merke til det. For det kristne liv, det består nettopp i samfunn med denne treenige Gud, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Denne Gud tror vi på, denne Gud bekjenner vi, denne Gud ber vi til og tilber vi, og denne Gud lever vi i samfunn med. Vi vil komme og ta bolig hos ham. Med det får vi sette punktum. Det ble i all korthet, men det kunne ikke bli annerledes på grunn av tiden. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.